Naším hostem je Zdeněk Mrázek, jednatel společnosti Electroline a Václav Svoboda. Vy teď v rámci té firmy máte nějakou funkci konkrétně, nejenom jako přijímající funkci? Ale...
Tak já tam pracuji další dobu vlastně jako na v nějaké oblasti, teda městský dopravy, tím chci říct, že dělám nějakou konkrétní teda část té firmy, nějak mám na starostu další dobu a jsem tam představit skupu firmy.
Vy jste, pane Mrázku, společnost Electroline zakládal v roce 1992 ještě s kolegou.
Já jsem těžký případ, mohl bych poprosit nejdřív pár slov říct, jako na úvod, aby jsme tak nezačal tady dělat chytrý. Ano. Já jsem jednak vás chtěl poprosit o pochopení, protože já jsem si vědomý, ono je to široký pojem, ten kompas, a ono, když přijde každý z jiného, bych řekl, oboru toho podnikání, tak je to trochu jako když se sejde, já nevím, hokejista, tenista, biatonista, fotbalista, a já jako šachista mám něco všem vyprávět, takže opravdu to berte s velkou rezervou, dělejte si, jak říká tuším svatý Pavel, všemu naslouchejte, obezřetně z toho vybírejte, co je dobré, toho se držte. A když odejdete správně, nic se neděje, možná to tak správně. Tak to jsem chtěl jenom předeslat, že opravdu si uvědomuju, že není žádný univerzální, prostě bych řekl, model. Na druhou stranu vám můžu slíbit, že nelžu, že pokud prostě vám něco říkám, tak to tak opravdu myslím. A ne snažit se upřímně, jak je moda, ale myslím to tak, jak to říkám, takže klidně se, když tak doptejte nebo tak, ale dělejte si svůj názor, opravdu to není nic, co by podléhalo jakýmukoliv církevnímu režimu. Takže já se střížím, mám rád, že jste tady, já jsem myslel, že to bude genderově daleko nevyváženější. No, to už je dobrý. No a sestřička, to je za dvě. Za tři. Tak jo, tak se nezlobte, já jsem jenom chtěl pár slov na úvod, aby jsme si rozuměli, že to... Jinak pokud byste teda zopakoval tu otázku, tak já zase se budu držet tématu.
Ještě jedna otázka nezazněla, jenom jsem konstatoval, že jsem zakládal firmu v roce 1992 ještě s jedním kolegou. Zaměstnávali se tehdy 6 lidí, obrátili se 25 milionů za rok. A po 25 letech se blížíte k miliardě, máte 300 zaměstnanců. To je poměrně životní úspěch. Jak se k tomu stavíte ty?
To je to úspěch, ale nemluví, abych tak řekl. My jsme, nebo já jako člověk jsem vděčný, že jsem mohl u toho být, že jsem mohl participovat. A teď to zase vypadá jako fráze, ale fakt není. Jako. Dneska bylo kázání, že jo, nebo uvažoval pater o boží vůli a máme poznávat to tak. Já si myslím, že tu boží vůli člověk vidí tak zhruba 20 let zpátky teprve. Jako, že to je prostě právě taková ta situace. Takže já když se na to fakt dívám zpátky, tak z toho radost mám, ale většinu klíčových rozhodnutí člověk nemá pod kontrolou. Prostě to nějak udělá. A já mám tak trochu podezření, že ten Pán Bůh si potom do toho tu svoji vůli stejně dá, ať my už se rozhodneme tak či ona. Takže ano, je to fajn, je to samozřejmě úspěch ne z pohledu třeba počtu lidí a obratu jenom, ale i z pohledu třeba bych řekl firemní kultury, kterou se třeba nějak snažíme společně ty firmy pěstovat. Je to úspěch i z toho důvodu, že to třeba naše rodiny přežily, nebo moje rodina, že se s tím vyrovnala. Je to úspěch z toho důvodu, že jsme přežili takový ty první prostě euforický doby, kdy najednou člověk měl milion, bo to v životě samozřejmě nikdy předtím ani nečet v podstatě, jako jo. Takže to byly takový doby, jo. Ale je opravdu radostný, že to nějak dopadlo celkově tak, že z toho člověk má nakonec radost přes všechny prostě problémy a prostě bych řekl, ne vždy jednoduchý rozhodování. Takže já bych to tak řekl, že to tak trochu je. No. Mm-hmm.
Říkal jste, že ta klíčová rozhodnutí nebyla vaše?
Klíčová rozhodnutí nikdy nebyla jenom moje. Mm-hmm. Možná, že třeba to znáte, já nevím. Někdo je osobočil tady? Ty?
Ne.
Ne, takže vy jste osvědčil a vy jste jinak, jako máte svoje firmy, ne, manažeři. Dobře, a já bych trochu věděl, abych neříkal blbosti. My se velmi osvědčil, my jsme byli od začátku jako v té firmě dva jsme ji založili a dva jsme ji vlastně z začátku vedli a bylo je velmi dobře, že hned od začátku my jsme nikdy nedělali rozhodnutí jeden. Vždycky jsme ho uměli vydiskutovat a vždycky jsme dělali rozhodnutí za oba. To si myslím, že je velmi moudrá jako přírodní překážka tomu, aby člověk zblbnul úplně. Takže v podstatě jsou rozhodnutí, které člověk musí udělat, ale jsou to rozhodnutí, ke kterým je autorizován, ale ta klíčová rozhodnutí, jestli prostě uděláme jako další podnikatelský záměr tohle, jestli prostě svěříme odpovědnost tomuhle člověkovi, všechny byly konzultovaní lidsky a většinou, to už člověk sám jako si řekne, většinou i s tou boží vůli, že řekne, no pane, že nevím, ale tak jdeme do toho, zkusme to. Jo? Takže takhle bych to třeba řekl. Takže to je důležitý, ty rozhodnutí klíčový, navíc ještě třeba ani jsme neměli čas. Klíčový třeba jsou věci, kdy najednou koukáte, že se něco někam vyvinulo a vám už pak nezbývá, než to tak udělat.
A než vůbec se rozjel vlak nebo tramvaj, vy jste se ptal Boha, jestli máte založit firmu?
No, jsme měli obavy. My jsme sice tu firmu zakládali v oboru, kde jsme předtím pracovali. Čili my jsme měli, jak bych řekl, odborně nebo i zkušenostně jako i background, do určitý míry i zákaznický, protože my děláme pro dopravní podniky většinou, drtivou většinou. A my jsme už tehdy jako znali ty lidi v těch dopravních podnikách, jakkoliv po té revoluci se to různě tam představilo, tak vlastně ty vztahy nějaký byly. My jsme nebouchli dveřma, my jsme dělali státní firmy, chtěli jsme v té státní firmě vybudovat, jako bych řekl, pobočku, která se věnuje právě jenom městský hromadní dopravě. Domluvili jsme si to s ředitelem, bylo by to pod tou firmou vlastně jako a tak. Jenže potom v rámci prostě nějakých opatření, že byly zrušený velký stavební nějaký kombináty a tak tam nadelegovali lidi, tehdy nejspíše stébáky různý a tak. A ten, co tam přišel, ten na místo ekonomického ředitele, tak to všechno zarazil. A ten generální to nakonec odsouhlasil. Takže my jsme se dostali do situace, že my jsme vlastně byli v takové pozici, že my jsme nemohli tu práci pořádně dělat z praktických důvodů. Ten státní podnik všude dlužil a my jsme nemohli dlužit. My jsme dělali pro dopravní podniky a tam ty zakázky šly rychle a my jsme přišli a oni třeba řekli, vám kabely nedáme, protože jako podnik dluží, takže my vám nic nedáme. Jenže my jsme nemohli čekat 3 roky až prostě. Takže my jsme byli vlastně donucený k tomu tohleto nějak řešit. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Já měl rado, že jenom procházíte.
To bylo na místo ještě tady a případně tam jsou ještě 2 židle. Já vás vítám, asi jste se přihlásili, takže víte, koho, kde je naším hostem pan Zdeněk Mrázek, jednatel společnosti Electroline a také za sebou pana Václava Svobodu, který za chvíli bude přizván k dalšímu rozhovoru, ale my teď hovoříme o vzniku firmy Electroline, tak proto teď budu víc zaměřen na vás a později potom bude pozornost zaměřena i na pana Svobodu. Takže vy jste byl na tu firmu, k založení té firmy vlastně dotlačen, řekněme.
Ne dotlačen, my jsme to udělali rádi nakonec, ale tomu kolegovi už bylo přes 50 a nebylo to jednoduchý rozhodnutí. Takže bych to řekl, že my jsme respektovali prostě, co nám v tu dobu přišlo jako moudrý udělat a to jsme potom teda udělali, takže my jsme, jako my jsme si neodnesli, prostě jsme vzali všechny peníze, které jsme měli a založili jsme SROčko a u nás v pokoji jsme začali telefonovat, jestli máme někde nějakou práci, no, pak jsme nějakou sehnali, tak nám prostě přišli nějaký lidi, nějaký montéři, no, a tak to začalo postupně teda růst, no. Ale jste se ptali, jestli ty rozhodnutí dělali jsme sami, nebo jestli jsem se ptal Boha na ty rozhodnutí, no tak ptal, ale ne ani s ohledu na to, kterou zakázku máme vzít, ale spíš s ohledu na to, jako jestli je to vůči budoucí rodině. No tehdy měli už 2 kluky, že jo, narodila se nám Jana v 91. tuším. No. A takže už jsem měl různou, já bych měl konkrétní představu, že to byl velký dopad, že jo, zvlášť takhle odmluž, takže to bylo takový, jako, takže tohle určitě si myslím, jak se znám, že jsem svěřoval, protože na to jsem se rád, aby to rozhodl ten stát. A tak asi tak. Mm-hmm.
Jaký jste měl cíl, když jste tu firmu zakládal? To, co nakonec dnes z firmy je? Kryje se...
No, já bych chtěl, abyste mi to věřili, když to zní blbě. My jsme zakládali tu firmu z důvodu, že jsme chtěli vytvořit prostor, v kterým se bude nám i našim zaměstnancům dobře žít. To bylo fakt první, protože my jsme byli tak znechucení z toho státního sektoru, který prostě fakt jako fungoval velmi potupně, tak jsme chtěli vytvořit prostor, kde budou lidský vztahy důstojný, kde budeme, kde si nebudeme lhát a vytvořit ho tak, aby ho mohli sdílet s námi i lidi, samozřejmě, kteří živějí rodiny a kteří mají děti, protože jsme jako oba věděli, že to není úplně banální záležitost, tak aby byli jako existenčně jsme schopni je nějak tak zajistit, aby se jim, aby jim to stačilo a aby se do té práce chodilo rádo. A to bych řekl je takový moto celého toho našeho podnikání. A řekl bych dodnes teda. Jako dodnes si myslím, že se snažím, třeba řekne, že to je blbost, ale já nějak se fakt snažím, aby ty vztahy zůstaly, pokud to jenom trochu jde, takový jako, no zase to zní jako fráze, jako rodinný. No prostě se nelhalo, nekradlo a když někdo po někom něco chce, tak aby mu to řekl a když někdo chce jít domů, tak aby to řekl a jindy to zase napracoval a takovýhle věci. Nemáme píchačky, nemám žádný takovýhle jako opatření a s malejma výjimkama si myslím, že to docela funguje a docela bych řekl, že možná nejvíc efektivně. Takže to byl cíl. Vytvořit prostředí, v kterém se dá žít. Po tom komunismu to bylo, bych řekl, docela zásadní. A možná ani dneska to není úplně banální.
Pane Svobodo, dokázal byste popsat atmosféru v firmě Electroline?
To je cekně.
Tak je to tady, co tady řekl, ta atmosféra je velice, aspoň teda v tom managementu, že v se nejdou lidi, který brdlají prostě, tak jako, ale jinak jako ta atmosféra je tam velice přátelská, ty lidi si prostě vzájemně důvěřují a dokážou prostě, troufou si dělat chyby, to bych řekl, že je obrovský velký plus, prostě to často třeba říkáme i těm lidem, když přichází u nás, se prostě chyby dělají. Protože ve chvíli, kdy se to postaví tak, že se chyby nedělají, tak se motou pod koberec a jeden před druhým si na něco hraje a to se u nás nedělá.
A říkáte to i zákazníkům?
Oni na to přijdou, bohužel. Oni mají různý necnosti, ale vždycky je tam někdo chytrý.
Dokázal byste nějak pojmenovat hodnoty, kterými se ta firma řídí, nebo firmní kultura?
Tak já bych řekl, že to je jednak teda nějaký takový kamarádství, rozhodně to je i smysl pro humor, prostě, jak se říká, ryba smrdí od hlavy a Zdenek rozhodně smysl pro humor má a to bych řekl, že tam tak jako potom zaznívá z různých dalších koutů té firmy, že ty lidi jsou rádi, když se spolu můžou pobavit, když je prostě tam veselo a na druhou stranu je to smysl pro zodpovědnost, ty lidi bych řekl, že opravdu mají tu svobodu, aby je to bavilo, ale k tomu tam samozřejmě se od nich vyžaduje teda taky nějaká zodpovědnost a nějaký ty výsledky samozřejmě, protože my tam ty píchačky teda nemáme, ale tak jako on se to ukáže, když nikdo nic nedělá a akorát se někde zašvímá, že jo.
Pane Mrázku, když jsme spolu mluvili mezi čtyřma očima, tak jste říkal, že...
Ušima. Mezi dvouma ušima.
Ano. Mezi dvouma ušima. Tak jste říkal, že firma Electroline je pro vás vlastně z 90% požehnání a z 10% vaše práce. Mm-hmm. To je obrovský nepoměr.
Je tam ty mojí práce zbytečně hodně. A to je pravda. Ne, zatím si stojím, protože to je... Jak je tam 300 lidí a většina z nich těch lidí jsou tyhle toho typu, to je přece požehnání, takových lidí dneska je málo, jako, že se fakt na ně můžete spolehnout. Minimálně do role, do teda levelu třeba toho mistra na dílně nebo řeknu parťáka na stavbě. Jo? To je mladý lidi, teď třeba jsme přišli tam mladý kluci, to je neskutečný. Jako, jo? Tam mám přijde chlap, který mu je 40 teďko, že prostě jde k nám, že chce méně peněz, že mu to vůbec nevadí, ale že chce být mezi normálníma lidma, že dělal u Siemense a že to je strašný, že prostě už tohle nechce zažít nikdy. Jako, jo? Nebo mladí kluci, který prostě tam přijdou a jsou to prostě, jak jsou dneska mladí lidi, že jo? Tak je to radostná záležitost a někdy by člověk zabil. A za dva roky vám řekne, teda já jsem takový debil, když jsem sem nastoupil. A to jsou momenty, kvůli kterým ta firma taky existuje. To je pak dobrý. Takový člověk pak můžete něco svěřit. Jo? Protože už víte, že ten člověk něco pochopil a že třeba jako se mu dá už jako věřit, že rozumí, když mu něco se člověk snaží naznačit nebo říct. A takovýhle tyhle ty momenty tam jsou. Ale tyhle lidi, to je požehnání, to nevymyslíte, nepředěláte. Můžete jenom je pozvat, sednout si s nima, nebo dát jim práci a bejt s nima, ale víc ní, to musí oni jako třeba z těch všech vztahů jako pochopit, kde to jejich místo by mohlo být a musí říct ano. A to je požehnání. Takže fakt těch věcí, které člověk nemůže ovlivnit, a můžou dopadnout dobře hrozně moc a velmi se vyplatí na to myslet. Fakt je dobrý se toto občas modlit nějakou formou, která každému blízká, ale fakt se to vyplatí, protože není to tak, že už něco budu vyprávět. Když jsme začali, tak jsme měli první zakázku v Bratislavě, paradoxně, a kopali jsme tam kabely a sloupy. A to se vykope prostě díra a my jsme kopali na, jestli to tam znáte, na kolibu nahoru, tam k těm materiálům krásně takovou dědinou. A měli jsme to vykopaný, tehdy Ukrajinci tam byli a vykopali prostě ten, na ty kabely koridor. Díru tam prostě udělají dlouhou, do který se dá položit ten kabel. To je strašně neumíče. No to je jako třeba, já nevím, metr krát 60 třeba. A je to, ale tam je díl. A my jsme v pátek jako končili, nebo po dekádě asi spíš ve čtvrtek. A odjeli jsme a začalo lejt. A to je průšvih, protože ono, když začne pršet, tak ono, ten jíl má tendenci prostě kousek, jako ta voda proteče a pak narazí na ten jíl a teď teče jako bokem. A má tendenci samozřejmě to dílo rozvalit. Má tendenci to bahno prostě spustit do toho vykopaného koryta a nebo do těch základů, že jo, a to by znamenalo, když mi tam pak třeba v úterý zase jsme přijeli, tak začít znovu v zásadě. A to nebylo úplně třeba jednoduchá věc. No já jsem tehdy byl takový mladý, nadšený salesián, tak jsem se modlil paní Marii pomocnici a říkám, hele Maruško, něco s tím dělali, protože to bude průšvih, jestli se tohle stane, jako jo. No a tam nás kopalo spoustu, jako ono, my jsme měli nějakou část, jinou část dělal dopravní podnik si sám a tak. Všem ostatním to sklouzlo a nám ani centák. Já fakt od té doby, a to se stalo hned z kraje, takhle si pán Bůh to profackovává a říct, to bylo 92, že? A já od té doby vím, že se to fakt vyplatí, protože to nemělo žádný racionální důvod, proč by nám nemělo se nic sklouznout a ostatním, jo. Tak to si fakt pamatuju doteď. A to je taková zkušenost, co člověka potom si na to občas člověk vzpomená a říká, jo, dobrý, tak to nějak rozumí, nebo já věřím, že to dopadne.
A dokázal byste najít něco podobného, co se, řekněme, děje z boží vůle nebo z nějakého zásahu, ale opačného, že vám
jo,
se to sesulo.
Člověk prohraje nějakou soutěž, je naštvaný, nebo něco naopak vyhraje, a to taky může být boží trest. To všichni učeníte, že jo. Vyhráli jsme soutěž do Lyonu na nějaký ovládání vyhybek, byli jsme mistři světa, protože to všechno umíme, známe, trolejbusové, že jo, automaticky tam budeme jezdit a jde co všecko. A stěžovek, že jo, tak jsme s nima dohromady dali nabídku a velká sláva, bylo to tehdy za dost korun, teda eur. A tak jsme jako vyzbrojili první trolejbus, přijeli jsme tam, že jo, a namontovali jsme vyhybku a teď jakože teda to projedeme a oni budou koukat, jak to funguje. No, tak jsme dali ten trolejbus na troleje a jezdili jsme a ono to ani nil neudělalo. Ani nil, jako jo. A pak jsme zjistili, že ten trolejbus vyzařuje takové rušení do té troleje, že ta komunikace vůbec nenastala, nebyla vůbec možná, tak jak jsme ji předpokládali, že. A teď jsme měli, ale bych řekl, polovinu času na to vymyslet nový systém, nainstalovat ho tam, přesvědčit je, že bude fungovat, protože jsme neměli jedinou referenci a hlavně musel fungovat, že. A tohle to se pak podařilo. Mám si vybírat ty cesty různě, abych tomu nikdy nevěřil. Ale pak ty lidi na tom teda jako samozřejmě potom to bylo hrozný teda. To bylo teda jako náročný. No ale vymysleli to a do dneška ten systém prodáváme a funguje bezvadně, protože prostě byl udělaný tak, aby ho rušení nerozbil. Takže samozřejmě to je nedělní chleba, bych řekl. Teď jsme dělali první instalaci trojového vedení v Polsku pro vlaky. To se vždycky musí dělat kus, takový kilometr, že jo, a teď se to nainstaluje a oni to pozorujou, jestli to tam jako vysí, nebo jestli už to spadlo a tak. a to strašně papírovina dráha, že? Tak to je dráha, to je stát ve státě a Polsku, to je to stejný. No tak po dlouhých jednáních nám to dovolili udělat a my jsme to teda jako nainstalovali zase. Vždycky to tak je, my střici už to známe, tak už jsme to dělali, že jo, kucí už nadšený, co to hezky, je to pěkný, ty budou čumět a tak. No a než jsme, už bylo čekalo pendolino, že pojede ze stanice, no a kluci to projížděli, když to bylo jako hotový, no a to jedno rameno bylo úplně spadlý, a ty třmen byl prasklej, že jo. Takže žádný pendolino to objelo, 2 hodiny jsme to sekli, tu dopravu, všechno se muselo předělat, aby se to nestalo, protože to byl malé, to by zdemolovalo ten vlak, že jo. No, ale výsledkem je, že nás mají rádi, protože jsme to opravili, oni nám pomohli to vysvětlit, že to není chyba toho systému, ale toho čmenu, že jo, a že prostě to je věc, která se samozřejmě dá snadno vyřešit, vlaky tam jezdí teďka 200 km za hodinu. Ale ty lidi, kteří jsou u toho, když tohle prožijou, tak mají příště úplně jiný přístup k těm věcem, k těm technickým a k těm obchodním. Už ví, že není dobrý si toho zákazníka pohádat na začátku, že jo, a příliš machrovat. Přestože třeba ve výsledku je to pravda, ty kluci o tom samozřejmě vědí daleko víc, než ten, ale to není podstatné. To je furt zákazník a my furt máme svou zodpovědnost, my to sice víme a to nestačí, my to musíme taky umět udělat a to je úplně jiný level, že? Takže to jsou takové věci, kterým asi to tak jako vede, ale za to já vůbec nemůžu, to je jenom, že já řeknu, oni mi volají, je to šílený, hele, to je to už, to bude ostuda, to a teď to zaplatíme těch peněz, říká, už na peníze se vykašlete, ono to nebude tak zlý, ale víte co hlavně, každý projekt, který jsme začal průšvihem a funguje bezvadně. Takže vy jste na dobrý cestě. No a dobře to dopadlo.
Proto už chápu, že prostě u vás chyby se dělají, protože...
Ne, se chyby dělají, ne.
Protože to znamená růst pro vás.
No, je to ano, chyby, když se z nich člověk poučí, samozřejmě lepší se poučuje z cizích, ale prostě tak to je. Ale hlavně, když někomu řekne, když se někdo bojí udělat chybu, tak je to hrozný, toho člověka vlastně znehybníte. Takovou mám já zkušenost. Protože kdo něco dělá, udělá chybu, já dělám taky spoustu, že? Každý. Ale a nebo nedělá nic, že? Tak pak ji neudělá, a nebo že pak ji taky neudělá. Ani jedno z toho nechce. Chceme lidi, kteří umějí dělat chybu a my společně ji vždycky vyřešíme a poučíme se z toho. Myslím si, že to je jako cesta, která je nejefektivnější.
Vy jste dlouhou dobu spolupracovníkem Salesiánu vlastně. Takový
85. No spolupracovní, oni se to není, jako že bychom spolu třeba dělali, ne, to je, my jsme salesiánští spolupracovníci, to je třetí řád salesiánský, my jsme dlouho vedli mládež za totality, tajně a tak dále v kovidisích, no a potom jako tady vznikla tady ta třetí, jako bych řekl, větev salesiánský rodiny, nebo jedna z větví, pro lajky, založili teda už do Bosko, to je stará záležitost, no ale tady v Čechách se to začalo rozvíjet, nějak jsme se emancipovali, že jsme začali nějakou tu strukturu a my jsme jako byli v druhý vlně vlastně těch lidí, kteří se těma spolupracovníkama stali.
Co to pro vás teď a i dříve znamená, pokud budeme mluvit o času, který tomu musíte věnovat? Modlitba, služba.
Tak nejvíc času nás stály ty děcka, když jsme je vedli. To bylo takový náročný. To bylo někdy do toho roku 93 nebo 4, nebo to tak bylo jako aktuální. Protože to bylo každý 14 dní a byla ta neděle odpoledne a to byl zářez jako časový. A zase nás to strašně bavilo. Mluvím za moji ženu, která, já jsem jí sem zval, jsem říkal, že mi nebudete věřit, ale ona dělala to moudře, ona řekla, že se za mě radši pomodlí jinde. A za vás taky. Takže. Ale my jsme jako spolupracovníci, to je časově, bych řekl, no já nevím, mě Zdeněk nevynadal teda, jo, ale já si myslím, že to je, nikdy jsme to nechápali jako ztrátu času. V tomto smyslu těch setkání nebo ten režim těch salesiánských spolupracovníků, já nechci tady na spřízněné jezuitské půdě agitovat, jako jo. Ale ten režim těch spolupracovníků je takový, že se setkáváme vlastně jednou za měsíc, jeden večer, a je to setkání, bych řekl, na půl duchovní a druhý 2 hodiny je takový, bych řekl, opravdu spíš volnější, informativní. Taky by se to dalo nazvat, že to je taková pastorace životem, kdy si vyprávíme, co jsme třeba udělali a tak. No a to rozhodně není tak, že by my jsme byli, že bych toho času někdy litoval, který jsme tomuhle zrovna teda věnovali, že jsem někdy nemohl, to je samozřejmě pravda, ale že bych toho času litoval, to ne, protože Já jsem tady zmiňoval takovýto období, a tady všichni mladí, to už většinou už dneska nastává, ale když člověk prostě přišel z toho, já jsem třeba měl, já nevím, 2800, měli jsme dvě děti, že jo, takže my jsme velorexa. A když člověk přijde z tohohle toho prostě, a vlastně růst byl jedině tehdy, když šéf umřel. To bylo strašně, já jsem dělal na projekci fáže D a to bylo hrozný tohleto, jako, že teda člověk musel počkat, až někdo umře, a oni mi přidali 400 třeba. Bylo hrozný. No a tak jako to fakt bylo blbě. Takže když člověk potom nakonec, nebo po nějakých letech, po dvou, po třech, já jsme prostě udělali první zakázku a koupili jsme si služebního favorita, jako jo, neskutečná záležitost, moje žena doteďka na to vzpomíná, jsem přišel domů a položil jsem na stůl klíčky ve filmu, to bylo fakt jako. No ale pak jako to začalo jako tak, že do určitý míry, protože hodně lidí, kteří se pohybovali v tom biznisu, nebohatlo tím, že něco dělali, ale bohatlo prostě tím, že měli nějaký znalosti, a já to nechci soudit, fakt to nechci vůbec soudit, ale bylo to tak, a ty lidi nepřipravení získali ty peníze a začali je používat jako bez zkušeností. Jako kdyby tady byla ta společnost furt stejná, tak každý ví, že aby něco bylo, tak předtím něco muselo být a aby to bylo v budoucnu, tak se to nějak musí dělat, když to tehdy nebylo. Tehdy z ničeho najednou začali ty lidi být bohatý a mysleli si, že to tak je a že to tak normální. Že? A fakt nikoho nesoudím, to bych si nedovolil. No ale pak to samozřejmě vedlo k tomu, že prostě se ty peníze začaly užívat ne směrem jako. My jsme si nikdy nerozdělovali třeba zisk s těm domem. My jsme vždycky ty peníze nechali v té firmě a něco jsme za to kupovali. Kupovali jsme plošiny, potřebovali jsme prostě vybavení, potřebovali jsme pronájem a tak dále. Takže jsme ty peníze vždycky nechávali v té firmě. Vzali jsme si jenom to, co jsme potřebovali a co, na čem jsme se domluvili, aby to prostě tu firmu neohrožovalo. A takhle málo lidí uvažovalo. Většinou to bylo tak, že když měl prostě v pokladně milion co zahážu. Toho. No a tak se dostala ta kultura někam, kde by neměla být. Já si myslím, že to není jako zas takový velký podiv po těch 50 letech.
Ale jsem se dal od Salesiánů.
No a teď to vykládám. Ale teď my jsme byli v té situaci taky. Já měl spoustu spolužáků, který prostě takhle žili. A teď se začaly ty golfy a bermudy a také kraviny, že jo. Ale díky těm Salesiánům já jsem tohle to nikdy neměl jako problém. My jsme vždycky byli v kontaktu s lidma v tom salesiánském společenství, který byli normální, který prostě žili normální životy. A to bylo v téhle době pro mě takovej vždycky jako ukazatel. Že tady co blbneš, proč bys tam chodil, kvůli nějaký tamhle z magistrátu, tak se na to vykažli, že jsi svobodný člověk. Začali jsme, aby jsme byli svobodní, a ne, aby jsme někam jako byli namanipulovaní. A drželi jsme se té práce a drželi jsme se toho, že jsme vždycky viděli, kde ty normální lidi jako z pohledu teď jenom peněz, řeknu, třeba žijou a zas to nechci hodnotit. Ono peníze samozřejmě nejsou smysl života, tak jako někdo má radši volný čas, ale úplně chápu, to jsou prostě všechno věci, to všichni víte. Ale nikdy to jsem nesklouz k tomu, že by mě vábilo se předvádět, že jsme zrovna letos měli dobrý rok, jo, a koupit si lepší auto, protože prostě na to mám. Auto jsme vždycky kupovali, když jsme ho potřebovali a tam to mělo 250 tisíc. Až to poslední mě koupili nezaslouženě hezky. ale fakt to tak jako bylo. Takže v tom mě to moc pomáhalo. To prostředí té salesiánské rodiny tou kontinuitou těch vztahů primárně. A to takovou bych řekl pravdivostí, že jsme to viděli, ty lidi měli 4 děti, že jo, prostě nebyli vůbec líní, nebyli vůbec jako nepracovití, anebo zase naopak ty lidi prostě třeba rezignovali na některé hmotné věci, ale zase žijou jinak hezkým životem a vážej si toho a nezávidějí to, jo, že třeba někdo jiný si může koupit tohle a oni říkají, no a my radši máme ten třeba ten čas, anebo my radši máme tohle ty hodnoty. Takže tohle byla taková zpětná vazba, která v té době teď už však já jdu starý, takové kraviny. A v té době si myslím, že to bylo velmi pro mě důležité. Já jsem za to velmi vděčný, že jsme to mohli prožívat. A nevidím to jako rozpolcenost. Vidím to jenom jako ukazatele na cestě.
Máte pocit, že kdyby ta služba dětem a ten status toho Salesiana spolupracovníka jste neměl, tak ulítnete?
Jo. Dovedu si to představit. No to také nemáme, ale dovedu si to fakt představit, protože to je potom člověk vlastně potřebuje společenství a potřebuje přátele. A když se dostanete do týmu lidí, který prostě mají ty, bych řekl, životní hodnoty nějak nastavený a chcete tam být, no tak musíte do určitý míry akceptovat, jinak to nemůže fungovat, že přece. A já neříkám, že to je hned těžký hřích, chrán Bůh, to ne. Jenom jako ta vyhybka se může velmi snadno a ta zpáteční tam nikdo není, kdo by vám ji dal, že jo. A co si budeme povídat, v postele se taky nedozvíte, že? To nechci teda, to, ale fakt to je málo který pater. To, tak.
Kolik času, pane Mrázku, věnujete modlitbě denně?
Já to tak úplně neberu, jako jo. Já si myslím, že víte co, tak já vám můžu říct, co chci, ale já z vás nechci dělat. Jako. Já si myslím, že důležitější než odpověď na tuhle otázku je to, aby člověk jako ty rozhodnutí a každou tu věc jako během dne se snažil dělat v Boží přítomnosti. To je daleko, bych řekl, náročnější a víc to má vliv na, jako na ty rozhodnutí a na život člověka. Není to jenom od těch večerních modlitbách, který někdy, samozřejmě, já třeba se modlím docela rád, ale někdy ne, prostě, protože už jsem omlavený, co tva člověk prostě vidí postel, tak už vlastně napůl spí, že? Takže to je prostě tak, takže to zase nechci prostě... A víte, co já si myslím? Já si myslím, že to Pán Bůh nějak neeviduje. Já si myslím fakt, že jde o tu vůli. Je to dialog. Sestři, když tak mě opravte, já jsem hrozný, ale říkám takový jako kolikrát heretický záležitost, ale Bůh také nenápadně a já stichnu. Fakt, já nechci, aby jsem tady někoho poňoukal k nějakým nepravostem, ale já to fakt tak, já si fakt myslím, když člověk se snaží žít jako poctivě, tak může dělat z modlitby cokoliv. Může udělat z modlitby to, že prostě se člověk sebere večer a veze klukům na stavbu materiál, protože prostě něco se zapomnělo. Jo, prostě může obětovat tomu tu sobotu, protože bez něčeho by to prostě nešlo udělat. A to je pro mě modlitba. Já to beru fakt tak, jako že to je dialog s Bohem, že pokud je to rozhodnutí čestný a je to prostě ve prospěch těch druhých, takže prostě potřeba ho udělat. A důvodem k tomu je vlastně Bůh pro mě, protože když bych byl sám, tak někoho pošlu, nebo snad to vypadnu, tak co? Tak to neudělat a někoho potrestat je samozřejmě jednoduchý, že? A tudy cesta nevede. Takže ne, nechtějte to po mně, já bych mohl říct i málo. Už byste mě nepozvali.
S duchem se hlas, já bych ani jinou odpověď nečekal.
Jste si to naštěl.
Ale protože i o Donu Boskovi se pochybovalo, jestli se vůbec mohl.
Ano, to je pravda. Ano.
Takže se raději modlíte střelně, než pravidelně.
Já se nejradši modlím jako tím, co dělám a těma rozhodnutíma. A to provází střelné modlitby. No, to jsou kolikrát salvy. Ale třeba jedna z takových příjemných nabídek salesiánských je jezdit na duchovní cvičení jednou za rok. Takový třídenní. A není to jezuitský. Sestři, to byste nevydržela. My tam povídáme odpoledne. Ale... No,
já
vím, no.
Já jsem Františka.
Vy jste Františka, tak to si můj ne. No. Já myslím, že budeme mít ostru. A tam se třeba, tam když je třeba ta noční adorace, když se domluvíme a my tam někdy děláme ředitele, tak když jim to nařídím, tak je noční adorace. A to třeba fakt člověk v tom kostele, teď jsme byli třeba například v Neratově, byli jste tam někdy? Neratov v Orlických horách, podívejte se někde, vygooglete si to. To je nádherná záležitost. To je opravdu, to není kostel, to je celá story vlastně, že jo, tam jsou ta pracují ty postižený děcka a prostě, no je to prostě story. A pater má takovou filozofii, že kostel je proto, aby byl místo setkávání s Bohem a že prostě bude otevřený, ono prostě nezavírá, to můžete přijet kdykoliv v noci, je to furt otevřený ten kostel, je to zřícenina se skleněnou střechu, je to fakt jako velmi oslovující záležitost. No a tam, když jste, tak ta hodina jako toho rozhovoru s tím Bohem, to není nic, jako, kutra není velká zima, ale je to fakt úplně člověk jako pokře, to fakt není žádný sebezapření, je to prostě to, a než já to vždycky tak dělám, že procházím, že ty lidi, co znám, teď každý vím, co má všakých těch starostí, tak to tak člověk postupně svěřuje a tak si udělá v tom trochu pořádek, že jo, někdy si říkám, no za tohohle bych se, no ale tak, dobře, A je to takový, že je to takový živý, ale je to fakt rozhovor s Bohem a není to vůbec problém. Jako. Modlíme se ty chvály občas, tak to už je pro mě třeba horší. Já třeba ty hymny, jo, někdy, no, to jsou teda básně, vám řeknu. No, ale dobře, tak jo, ale taky se to třeba někdy modlíme, jo, a to prostě je tak, ale ne pravidelně. No, to taky se kdysi po nás chtělo a to jsem řekl, že to vrátím, když tak. Tak Prostě ano. Já nevím přesně, jaká byla otázka, ale jaký obrázek asi zhruba máte.
Zkusím ještě jedno téma. Kdyby to vaše žena byla,
no.
Myslíte si, že by řekla, že jste měl vždy na děti dost času?
To by určitě neřekla. To by určitě neřekla, to prostě nejde. To nejde a my si musíme, ale to není jenom kvůli podnikání. Jako když máte dobrýho doktora, tak on prostě taky operuje a hotovo. Prostě tak jako to tak je v životě přece. Dřív, když byli žňa, no tak se šlo do Žní, že jo, nebo do Vinohradu a děti taky prostě hold byli, buď pomáhali, anebo byli někde v druhý řadě, byli u babičky a tam, já nevím, krmili husy nebo co. Prostě takový svět není, jako. Ale to nemůže, nebo nemůže, může, ale nemusí to ten vztah rozbít. Myslím i k těm dětem teda. Natož mezi manželama. To je, když my jsme se rozhodovali pro to podnikání, tak jsme si to samozřejmě vyříkávali jako s Helou, s manželkou. Ona samozřejmě tyhle věci všechny taky vnímala. Jak říkám, měli jsme už dva kluky v té době, bylo to takový, už to nebylo úplně jednoduchý, no. Ale když jsme si to rozebrali, ty argumenty, a když já jsem říkal, hej, já nejsem vůbec na tom závislý, tak když to prostě nebo jako necháme, snad prostě nemůžeme moc prodělat, když jsme do toho vrazili 100 000, tak to se snad nějak dá, když tak přežít a dluhy žádný určitě nenaděláme, takže prostě se na to když tak vykašlem. Ale taky vlastně, ona jí vlastně oslovilo nejvíc, to jsem říkal, no ale třeba můžeme zařídit důstojný život spoustě lidí a to přece není málo. A ona říká, to zkuste. A tak potom už nemohla zas tak moc taky to, že? No, ale musím teda k tomu objektivně říct, že já jsem byl málo doma i předtím, protože my jsme dělali u firmy montážní taky, která dělá na železnici a já jsem vždycky dělal ze stavbou a nikdy jsem nemohl končit v pátek ve dvě, nebo většinou to nešlo, někdy jsem fakt jezdil i v tu sobotu, pak se dělal ve výlukách a bylo to v podstatě podobný, taky jsem těm klukům prostě jezdil tam pomáhat, nebo jsem jim jezdil dodávat materiálem, nebo tak, takže ona byla zvyklá, že prostě ta práce se musí udělat. Já byl zablbá, jo, jako jak to, že nemůžeš v pátek ve dvě jet, jako jo, to byla moda, ty hra, křesťani se vyznačovali tím, že nic nedělali, většina z nich, mnozí třeba řeknu. A ještě člověk byl zablbá, že něco dělá, říká, no jo, dobře, ale já jsem to těm klukům slíbil. Nikdo jiný to udělal, nemůže, ale prostě udělám, jako to zase si hoši, říkejte, co chcete. Ale já prostě tohle to potom jeho by nějaký svědectví, když člověk takovýhle věcech selhává. Že ona byla docela i zvyklá, ona znala ten rytmus té práce a věděla docela, do čeho jde, jo. Ale že by mi to jako nevyčítala nikdy, to by musel být chlap. To ženská samozřejmě vždycky vyčíte občas. No.
A vy si to někdy vyčítáte?
Já si to... Ne, to bych kecal. Mm-hmm. To bych fakt kecal.
A s dětmi jste to třeba někdy řešili, že by někdo z dětí přišel víš táto, ale ty se nás neměl čas?
Neslyšel jsem to, ty jste se musel říkat i... Ale oba dělají u nás ve firmě. Tak si myslím, kdyby to brali jako takový velký riziko, že by se na to vykašla. Ale nevím. A Janina byla pozdní, tak my jsme mezi tím měli dva kluky, pak jsme o tři děti přišli a pak jsme měli Janinu, takže tam vzniknul veliký rozdíl. Tehdy propastných 10 let, když je přední 60, tak 10 let nic není, ale všemu 20. Tak je to půl života. A tak tam ta tím trpěla, ale trpěla víc proto, že ty kluci pak se oženili a ona zůstala jakoby sama jako tím způsobem jako heč, já mám nejstaršího tatínka, že jo, ve škole. Takže to je takovej docela, to mohl být docela handicap. Jenže za to jsme zase nemohli, to si nemůžeme vyčítat, že jo. Dneska už taky se na to dívá třeba jinak.
A pokud bychom celý druhou stranu mince získali tím, že třeba jste měl méně času?
No tak je, získali. Tak já to řeknu takhle. Štěpán jako náš nejstarší má epilepsii a má práci u nás. To já pokládám, ačkoliv to nebylo jako v plánu, protože jsem netušil, že třeba takové věci budeme dělat, tak to pokládám za jako pro něj výhodu. Protože on je v oddělení tady Pavla Kocha, že jo, který ho znáš, a ty kucí to ví a on tam chodí rád a tohle tu nemoc oni jako u něj velmi, velmi tolerujou a pro něho život to má klíčový význam. Je taky tři děti, že jo, tak. Takže třeba z tohohle pohledu si myslím, že to je dár zase další, který jsme dostali, že tohle je možný třeba. No. Honzik je, jako bych řekl, takový studijní týpek, že jo, ten studoval Silnoprout a dělal se Želeku a v nějakých firmách, pak ho teda přesvědčili kluci, že jdete k nám, tak on teda přišel a dneska si myslím, že by jako přeze všechno, přestože to je teda příbuzné, takže by mohl být pro tu firmu přínosem, tak jak ho znám, je skutečný kliďas a docela chytrý, takže si myslím, že by fakt mohl být, pracujete, že mohl být i přínosem. Takže bych to tak shrnul, že asi žádný napětí z toho teď neplyne. A že třeba spíš časem řeknou, že to by taky nebylo. Tak.
Vy jste dospěl k životnímu rozhodnutí, že po 25 letech, co jste firmu Litroline spolu založil, takže opustíte vlastně tu funkci jednatele.
Víte, vy máte přístup, teda já jste, jak kdybych řekl, že jsem dospěl k životnímu rozhodnutí, že si nechám vyšetřit liviny a vyndat kameny. No, to přece tak není. Prostě ten život jde nějak a já můžu to jenom jako vzít a nebo nevzít. A protože jsem zažil, co vám říkám, v několika případech, že vlastně, tak vás se to netýká, jste tady mladí většinou, ale že ta generace vlastně, která začínala v těch 90. letech, dneska je mýho věku, většinou, protože každý začíná už jako třeba zralý člověk. Že? A vím, jak je to strašně těžký, to, co člověk třeba tomu fakt věnoval život, budoval, má z toho radost, funguje to, tak to prostě předat. Ale vím, jak je to hrozný, když se to nepředá včas. To prostě je fakt strašný, já jsem zažil konec firem na tomhle principu, protože ten člověk potom, co si budeme povídat, to teď vy to třeba nevíte, ale já vám zas nekecám. Čím je člověk starší, tím je složitější to rozhodování, protože člověkovi už toho moc nezbejvá, kde by takovou tu svoji, jako bych řekl, zbytky kreativity a nutnou dávku ješitnosti uplatnil. Takže je potřeba včas, dokud člověk ještě je soudnej a dá tohle na jednu váhu a na druhou váhu dá budoucnost těch lidí a ty firmy, tak musí včas začít myslet, jak to udělat, aby ta firma tou změnou neutrpěla. Ne, že by byl člověk takový genius, to vůbec není o tom, že někde je geniální a dělá to prostě úžasně. Je to o tom, že ty lidi si zvyknou na nějakou kulturu, na nějaký proces, na nějaký prostě způsob jednání a teď je musíte přesvědčit, že to třeba bude jinak a že to bude taky dobře. A že je to jejich věc, jak to bude. Že oni si to musí začít vytvářet. A že to ale jde. Ale aby tohle mohlo nastat, tak vy musíte odejít. To není možné. Jako jinak to je, jako, že prostě oni furci budou říkat, no a v nejhorším ještě je tam Zdeněk, on to domluví. Že? Tak to nemůže fungovat. To prostě nejde. To prostě tak je. Takže je potřeba včas. Čili to není moje rozhodnutí, nebo rozhodnutí, no. Není to moje přání. Je to moje rozhodnutí na podkladě, ale reálných indicí, který by člověk měl být k ním vnímavý. Ale ono to není tak těžký, protože to zjistíte vy taky, že až najednou zjistíte, že vlastně vaši obchodní partneři už jsou pryč a že je tam generace lidí o 20 let mladších, tak si to člověk prostě všimne, že? A pak je potřeba, aby ta kultura té komunikace a ty vztahy, aby se vytvářely s těma mladšíma. Protože tam to musí fungovat dalších 20 let. A teď zjistíte, že to nejde. Že máte jiný slovník, jinou mentalitu, jinou životní zkušenost a že to naopak musí dělat někdo, pro koho je přínosem tu dohodu udělat. Pro koho je přínosem mít partnera obchodního, s kterým má, bych řekl, nějaký férový vztah a může se na něj spolehnout. Ale musí si je vybudovat on. To prostě nemůže nikdo jiný za něj udělat. Protože ten obchodní partner musí věřit jemu, ne mě. Takže je fakt potřeba to umět uříznout a tu celou věc prostě rozvolnit i s tím rizikem, že se třeba něco stane, to patří k té chybové teorii, ale že se to zasítějou ty lidi ponovu a že ta firma tím utrpí co nejméně. A to platí ven, ale platí to i dovnitř té firmy. Samozřejmě, tak prostě je to všechno zavztahované, čili to není možný jako... No to nejde vyměnit jako pana Fanáře. Který, že jo, to, já to já taky nevím, no, ale dobře. Takže prostě tam je nějaký předivo vztahu, z kterého ta firma roste, ať už dolů, nebo směrem ven. A tohle to je potřeba předat co nejfunkčněji. Udržet to, co je nosný, třeba ty prvky, To znamená, když ano, tak jsme si to říkali, tak jsme všichni sportovci, no tak bychom měli aspoň trochu cvičit. Tak to se dá říct. Ale potom, jak se to už bude každý hrát, každý má jiný dary, jiný schopnosti. Jo? Třeba něco já domluvím, protože je legrace, a jiný to domluví, protože prostě je chytré, má pravdu a každý to hned pochopí. Musí přesně vyjádřit. Těch darů je spoustu. Že?
Mluví to bylo svobodový.
Bych mu musel přidat. Já to myslím o něm samozřejmě, ale já to myslím, to je celý ten management, že jo, ta firma je nějaký živ, nějaký organismus a každý tam má svoji roli a prostě musí mít nějakou perspektivu a musí mít pocit, že bude, že se uplatní, no ale k tomu patří právě přesně to, že ten prostor vznikne. Takže to je nutnost, to je poznaná nutnost, jak říkali marxisti, jo. To není jako, abych řekl, radostný rozhodnutí, který člověk jako se přijímá. No.
Proč vlastně chcete, aby vaše firma byla i bez vás?
No, protože to chci, tu možnost těm lidem nabídnout, protože pokud se v té firmě těm lidem líbí, tak ať tu možnost přece mají, kvůli tomu jsme to dělali. A jestli se jim tam nelíbí, tak ta firma zahyne, i když budu dělat, co budu dělat, co můžu tady na hlavu, ale nebude to fungovat. Mm-hmm. Takže to je, bych řekl, to je... Furt jenom to jedno rozhodnutí, ano, chceme vytvářet nějaký prostor, kde se bude lidem nějak třeba slušně žít. A sice budeme překonávat spoustu problémů, ale je to jiný, když ty lidi je překonávají s rádi a s nějakým cílem, než když prostě jsou utrápení. Takže jestli toto chceme, tak není nic jiného možného, než to uznat, že já už to dělat nemůžu, a nechat ty lidi, aby z toho, co pochopili, si to začali dělat po svým, přece hezky nakonec. Tak je s dětma, ne? To je hezky. Co člověk v tom, tak je prostě nechá běžet a říká, no tak už je, tak ukažte. No. Něco jste třeba pochopili, něco teprve pochopíte, to je stejný. To je stejný, to je příroda.
Jak dlouho? No by se si vybral pana Václava Svobodu, který vás nahradí?
Nikoliv. My máme představenstvo, kde je 5-6 lidí bylo a jeden Švýcar. Pět a jeden Švýcar, myslím.
Pět a jeden, no.
A z toho vidíte, že už je potřeba, aby mě vyměnil. To nevím, kolik nás je přece. A my jsme se to učili všichni a já jsem moc se snažil, aby se to ty kluci učili, aby to nebylo na mě to rozhodování. Prostě těch věcí, které ty kluci se museli naučit, bylo neskutečně moc. To jsou příběhy, to když jako jsme mluvili o těch zázrakách. Máme v představenstvu kluka, který řídí skupinu, kde je dneska 60 lidí, dělá na dráze. A to je vlastně kluk, který k nám přišel jako gambler. Na podniku Monte, nemá ani střední školu. Neskutečný. A přitom má takovou autoritu směrem dolů. A i směrem třeba k nám. Jo. Já bych mu nedokážu mu vůbec vytknout. Vůbec to nejde. On je fakt jako technicky, jo, ale lidsky. Jo. Takže to jsou zázraky. A takovýhle lidi, když tam pak máte, no tak tenhle růst oni, když prodělají, tak jsou připravený. Takže potom, když jim řeknete, Joši, ale tak jako já chci, aby to bylo tak, jak jsem vám tady řekl, že chci prostě včas to místo uvolnit, aby oni včas si mohli vytvořit ten, a jestli by to někdo chtěl dělat a oni se vám přihlásili 3-4, no to je prýma, ne? Tak pak jsme udělali takový, já jsem vymyslel takový dotazník, pak jsme udělali takový povídání v rámci těch, ne jenom představenstva celého vedení firmy, že ona byla 12 nebo kolik, že lidí, kteří rozumějí tomu, jak ta firma funguje a jak by třeba si představovali, že by do budoucna měla fungovat. A z těchto těch lidí pak jsme udělali tajné volby a Vašek je vyhrál. To není, že já jsem si vymyslel. To by přece nefungovalo. Ty lidi musí vědět, musí pochopit a přijmout, že bude jiný. V tom je ten celý. Musí přijmout, že to bude jinak, ale že když se budou snažit, tak to bude taky fajn. To je celý, tak v tom je ten klíč, ne kdo to je, mohl by to být v podstatě kdokoliv z nich. Ale problém je, že se musí sjednotit, musí uznat, že tady na tomhle člověku jsme schopni tolerovat jeho nedostatky, protože víme, že ten člověk má takovou hodnotu, že s ním to půjde. Tenhle proces, 4 roky, jsme si na to nechali, protože to chce fakt vykomunikovat, ty lidi si musí rozmyslet, nazbírat spoustu zkušeností, teď oni ho začnou pozorovat, jak vlastně rozhoduje, že jo. On se začal zlepšovat. To víš, že jo, vystudoval. No, jo. Takže prostě tenhle ten proces je důležitý. Já ho vidím fakt jako důležitý. To, že si jako tatínek vymyslí, že synáček bude dělat tohle, to asi všichni víte, že to tak není. Že to je prostě blbost. Takže to nemůže fungovat.
Pane Svobodo, proč chcete být jednatelem společnosti Elektrolojn?
předsedou představenstva, pane Kojo, není žádná sranda. Generální ředitel.
No, já bych řekl, že to není o tom, co chci. To tady tak nějak padlo už, jako no. Je to mnohem víc o tom, co je třeba, no. Ono je to i v tom písmu napsaný taky, on ten bambuk je moudrý a on to všechno může dělat, no. A my jako já žijem tohleto, co to on tady stvořil a respektujeme některé ty věci a já se to snažím respektovat, tu přírodu, no. Prostě já jednoduše, my děláme jenom to, co v životě chceme. Já teda, když jsem nastupoval do elektrolinu, tak teda bych nikdy neřekl, že jako tam bych měl jednou nějak jako...
Jak je to dlouho?
...stát v čele. Tak já se znám se Zdeňkem a s panem Mrázkem, který to teda který to založili, tak se znám od roku 85, kdy jsem nastoupil do toho státního podniku. Takže jsem to nějakou dobu vlastně dělal po střední škole, nějakých 5 let a potom jsem šel nějak jako svou cestou a pak jsem se vrátil v roce 2003, teda, takže nějakých 14 roků. Takže když prostě jsem se tam vracel, tak nějak jsem měl nějakou žádost, třeba, že jsem viděl, že pracují v zahraničí a chtěl jsem nějak ten jazyk třeba trošku nějak podpořit a navíc tak nějak, no, trošku jsem se toho bál. Navíc zpátky vstoupit do stejné řeky, ale byly tam i určitý výzvy a nikdy bych neřekl, že bych chtěl, a nebo že bych tam šel s nějakým cílem řídit a proč to chci. Tak to není vůbec o tom, že bych to chtěl, ale o tom, že si myslím, že je to potřeba a tak no, být k tomu měl dispozici, aby musel říct víc, no.
Chcete to aspoň trochu?
Určitě, kdybych to nechtěl, tak bych to nedělal. To zase teda natolik jsem svobodný.
Právě, že by to bylo o tom už jenom povinnost.
Ne, to samozřejmě není povinnost. To bych ne. Ale zase to není tak, že já jsem si to jako vymyslel a že to dělám kvůli tomu, že to a že bych to nějak jako tlačil.
Životní cíl to není?
Ne.
A co je životní váš cíl?
Dobře žít. Dědeček měl vždycky na dveřma nějakou cedulku a to jsem si teda zapamatoval a to se mi líbí, jako ten vyloveně napsám. A pracuji, jako bys věčně žít měl a žij, jak bys zítra umřít měl. A tak to je takový určitý motor, který mě v tom životě provází. No, já si myslím, že nejsem ani zvlášť chytrej, ani zvlášť pracovitej, ani to, ale snažím se vždycky to, co jsem dělal, to jsem se snažil dělat nějak poctivě a aby mě to nějak bavilo a to bych chtěl dělat dát. To je celý.
Jak je to dlouho od té tajné volby, co jste vyhrál?
Tak já nevím, to jsou těžké.
3 roky třeba, možná. No, tak rok jsme to tak...
A bych taky řekl, jako tak jako vyhrál, no. Tak jako zde nechcem pomoct, co si budeme povídat. No ne, tak jako...
Byla tajná volba.
Myslím, že by...
Já jsem dal doporučení. To je pravda, ale to ne, u nás to není jako, že komu pán Bůh tomu všichni svatí. Jsem bohužel také dělal se přeci proti. Ne, někdy taky.
Asi byla hra vzít.
Pomoc ve smyslu, že prostě jsem mu mohl být už předtím jako nějakým způsobem po boku a učit se od něj a dělat věci nějak, jak mu už třeba i nějak společně pomohl mi dělat ty svoje věci, které jsem v té době měl na starosti třeba i dobře. A tak určitě mi pomohl. Já bych...
Takže vlastně 3 roky víte, že tu funkci jednou dostanete,
počítáme,
a zhruba za půl roku by to ideálně stát. Budete jednatelem.
Tak ten... paradoxně, to je teda jako sranda, tak my třeba tady 4 roky připravujeme, jak bychom to třeba chtěli, průběžně o tom informujeme, že jo, a tak dále. A pak se zestřímáme vlastníka, my jsme tu firmu prodali, že jo, co jsme ji budovali, tak v roce 2005 jsme ji prodali Švýcarům. Takže vlastně my teď jako to nemůžeme udělat o svý vůli, čili my musíme celou tuhle tu story jasně vysvětlit tomu vlastníkovi, který tam je teďka nový. Což je docela, jak bych řekl, teda složitý. A což je prostě, my patříme firmě, která se jmenuje Alpika, to je jako i prostě větší čest, že jo? Takže to je korporát jako hrou. Naštěstí teda ty lidi jsou, jako bych řekl, fajn docela, to zase nemůžu říct, ale prostě to myšlení takový mají, že my teď jako trávím už zase 2 roky tím, že jim vysvětluju, že to prostě takhle chceme, ale takovým způsobem, protože potřebujeme to schválit, že jo, čili musím přesvědčit, že to je opravdu pro ně taky nejlepší volba a tak, což se zdálo, že se právě někdy před týdnem zlomilo, že teda jako ten Švýcar říká, je to pravda, tak jako co budeme nejšle, tak jako jo, No, museli jsme absolvovat testy různý, teda vy, já už jsem na to kašlal. Museli jsme, no, to firmu jsme museli jako požádat a oni jeli do Brna, teď po cestě se namazali, pak tam dělali nějaké testy, jak se dopadlo, že no, hrozný. To jsou s tím strašné těžkosti, ale nakonec jsme to všechno zvládli.
A já jsem ten dotaz směřoval k tomu, nejsou 4 roky dlouho na předávání takové funkce? Nemohlo by to být do půlku hotové?
Tak jako není... nevím, jestli by to mohlo, určitě by to mohlo být do půl roku hotových, no, ale asi by mohlo být.
A proč 4 roky?
Tak je to, že my o tom rozhodujeme.
To, no. Kdybyste rozhodoval vy?
My jsme rozhodovali my, tak by to bylo třeba 2, nebo na čem bychom to domluvili, jo, to asi klidně, ale my o tom rozhodujeme. Takže my musíme i ve správnou chvíli s tím přijít, že? Až jim se budou chýlit ty kontrakty třeba ke konci, až tam budou další změny nutné v tom představenství, tak se to dá s tím jako spojit a úplně přirozeně předložit, jakože když už teda děláme tohle, tak při tom udělejme tohle. Tak není to cíl, že musím odejít. Cíl je, aby on to za mě dělal a to může i bez papíru.
Takže někde na pozadí není napětí mezi tím, jak jste říkal, došel jste k rozhodnutí, ale není to vaše přání. Že by prostě jste řekl, je to správně, ale mě se prostě pořád ještě nechce.
Není to jedno. Tak samozřejmě nechce, ale to ne, tak se přece nemůžeme rozhodovat. Že? Takhle se nerozhodujeme. Když máte, když to všichni znáte, kdo má trochu zodpovědnost, no dobře, ale tak jsme tady sjezd katolických nebo křesťanských podnikatelů a tak já si myslím, že jsme všichni snad úplně stejně. Protože když mám za něco zodpovědnost, tak nemůžu říct, že prostě bych já rád, ale to nejde, jako, tak to prostě to už jsme se naučili za ty léta, že prostě je potřeba to dělat tak, aby to bylo správně a ne tak, aby se mi to líbilo. Někdy se to náhodou protne, to je pravda, ale tak rozhodně tak být nemusí.
Pane Svobodo, nebojte se, že budete rozhodovat, jednat a ostatní vám řeknou, no ale zde někdy to udělal jinak.
To víte, že se bojím po takovým člověkem nastupovat.
Jsem jim přesně zakázal. A jinak nemusí být lepší. To je další věc.
No ale jinak.
Já k tomu samozřejmě jako přistupuji s velkým chvěním. Teda no, to je to samozřejmě tak, jak to zde nechudělal vůbec tý kus práce. Prostě, a ta firma jako roste každým rokem. Já pamatuju si, že by to bylo někdy nějak jinak, když byly těžké roky a tak, takže Zdeněk to toho furt přinášel to svoje, má k tomu spoustu charizmat, který já nemám. Prostě říká Zdeněk, mám asi nějaký třeba jiný, ale rozhodně spoustu z těch jeho, který té firmě posloužili moc, tak já nemám, čili já k tomu přistupuju rozhodně s chvěním a s důvěrou teda, že díky tomu, že tam třeba jako můžu ovlivnit a pokazit spíš méně než těch 10%, jak on tady říkal. Takže těch 90 prostě si zařídí teda někdo jiný, abych teda nepřekážel moc a aby to mohlo fungovat dál a sloužit tomu, k čemu to bylo založené. To jako rozhodně v tomhle se se Zdeňkem shodneme. Já tam nepotřebuji si vybudovat ani svou kariéru. Já jenom chci, aby to dál fungovalo a sloužilo to těm lidem, ať už na straně zákazníka, tak na straně těch zaměstnanců.
Tak se cítíte spíš jako udržovatel než budovatel?
To bych taky neřekl.
Ale všichni víme, že nejde.
To nejde.
To firmu nezastavíte, tak jako kdybyste řekl tak, tyjo, teď už nebudu stárnout. No to nejde. Prostě život je dál a šmitec, aby to člověk jde někam, anebo couvá, jinak to nejde. Takže to nejde. To prostě. Samozřejmě patří k péči o firmu, patří i takový jako rozumná péče o budoucnost jejich, že? To tak je.
Jo. Ale rozhodně si nemyslím, že teď on to teprve přijde a teď to jako já to teď mám. To s takovou pokorou. Ale baví mě to prostě, vím, co viděl jsem spoustu věcí, jak prostě takový ten duch odvahy třeba právě i do těch nových věcí je té firmě pomoha tak a i v tomhle bych rád jako pokračoval, je spoustu. Jsou tam mladí lidi, kteří mají, jako to tady Zdeněk říkal, kteří mají spoustu jako různých úžasných nápadů a umět jako dát prostor právě těm, bych řekl, třeba správným, správně agresivním, správně vyladěným, chytrým nápadům, to je ten můj hlavní úkol. Já nejsem ten nejchytřejší tam.
Ani
Zdeněk nebo.
Samozřejmě. Ne, to samozřejmě není. A to, protože proč? Jo? To není důvod. Každý má nějakou roli a to je všechno.
Změnili jste s vaší volbou vztahy v té firmě? Vaše vztahy k ostatním?
Já bych nějak neřekl, že se změnily vztahy s těma lidma, určitě se nějak jako, ale to tak člověk jako zraje, bych řekl taky, myslím si, aniž by došlo třeba někdy před těma třeba 4 rokama k nějakému takovému rozhodnutí, tak si myslím, že ty vztahy zrajou, nebo můj přístup k těm vztahům, spíš bych řekl, že zraje, ten se mění, jako já se spoustu věcí učím každý den, ale nemyslím si, že to je jenom daný jako tím, že tady vidím nějakou svou nějakou změnu v té zodpovědnosti a tak dále. To určitě to ovlivňuje. Musím se na to koukat jinak. Uvědomuji si ty věci zase i z té stránky třeba právě to, koukám se na Zdenka, prostě jak to dělá, že normálně by mě to třeba až tolik moc nezajímalo, takže některý ty ten pohled na to se mění, ale řekl bych, že bych se to měnilo, i kdybych dělal něco jiného. Prostě ty vztahy se vyvíjejí s Rajovou. A hlavně z té mý strany bych rád, aby se to měnilo k lepšímu. No.
Dovolím si poslední dotaz. Tím, že se koukáte na pana Mrázka, tak mě napadlo, cítíte se být vzorem pro ostatní?
Tak je to tak... Jak v čem a jak kdy. To je dynamický proces. Mě, když se něco třeba povede a já vidím, že třeba to má vždycky největší radost, když ty mladí kluci třeba jim nějaká souvislost docvakne. A tam může se hrát i taká zkušenost prostě se mnou. Tomu nemůžu zabránit, to je dobrý záležitost. A když se to podaří, tak z toho mám jako radost. Čili není to tak, že by na mě nezáleželo. To se takhle nedá říct. Na druhou stranu, část toho vývoje je daná tou konkrétní rolí, kterou člověk dneska prostě dostal svěřenou. To je jako v rodině, tak prostě jednou jste tam za dítě, pak jste tam za teenagera, utíkáte pryč, pak jste tam za zamilovanýho, pak vám rodina je úplně tato uháje a máte tu holku, že jo? Pak máte ty děti a jste tam za toho tátu a najednou zjistíte, že tam ta minulá rodina vlastně, počkejte, jak ono to bylo tehdy, co mi to on řekl. Jo, tak jste děda, tak se usmíváte. Jak to dělají ty ostatní? A říkáte, to je jenom otázka. Říkáte, do ničeho jim nemluvíte, pokud jste babička. A když jste, do ničeho jim nemluvíte, necháte je být, protože víte, že oni k tomu dojdou. Když řekne, že jsou pitomí, tak pak je to jeket. A nebo jsou normální a oni k tomu dojdou. A třeba na hrobě, ale řekne, jo, tak to jsme fakt byli blbí. Ale to je normální přece. Takže hodně je daný i tou rolí, samozřejmě i tou zkušeností, která samozřejmě člověka utváří. To tak prostě je, no tak proto jsme na tom světě, aby jsme se měnili, ne? Taky nemůžeme být jako, jak říká jeden můj židovský přítel, jenom kráva nemění svoje názory. Takže člověk získá odstup a třeba lepší orientaci a může některé věci třeba posunout. Že jo? Já jsem byl striktně, jako bych řekl, pravicovýho zaměření, no, protože po těch komunistech to ani jinak nešlo. No, teď jako, jak člověk má ten odstup a vidí i v té firmě, co všecko musí fungovat, tak pochopí, že to nejde stavět jenom na těch geniálních lidech, kteří se o sebe umějí postarat. To fakt tak jako teda vidím úplně na... Zaměli kluka, on se teda odvode, že pak se vrátí nějaké jiniky, a on to je fakt jako genius. Až bych řekl jako fakt technicky, obchodně, on, to je kluk, který mu byl 25 a ho poslouchali v zahraničí prostě 50-letí chlapy a koukali na něj jak na svatý obrázek, když jim vysvětloval, co jim nabízí. Jako jo. Takovýhle typ člověka, charisma, uvravu, od pana Boha. Osobnostně skřítek. Jenže rodiče rozvedený, tatínek psychicky nemocný, prostě to není jako jeho chyba. No a tak jsme se s ním piplali, protože jsem říkal, Miky Čeče, tak jako teď my tady ti nechceme nějak ubližovat, že mě samozřejmě spoustu všelijakých těch. Pak velice slušně řekl, že si jde zkusit něco jiného. Za 3/4 roku velice skromně přišel, že říkal, že já budu tady s váma kdekoliv v rohu, ale já už tam prostě nemůžu být v té velké firmě. To prostě pro kreativní lidi je to smrt. Jako jo. Říkal, než jsem jako našel někoho, komu bych vysvětlil, co bych chtěl udělat, tak to trvalo třeba měsíc. A on mi potom řekl, to je dobrý nápad. Ale nic to neudělá samozřejmě, protože to musí někdo jiný, o kterém on teda ani neví, kdo vlastně. Nebo tak. Takže to je ubíjející. Pro kreativní lidi je tohleto fakt ubíjející. Že? No ale když pak tak tohleta věc nastane, jak jsme se k tomu dostali? Jsem takovou ta otázka, co jste to řekla, že?
Otázka byla, jestli se cítíte být vzorem.
No. Jo, a když tahle ta věc pak jako, jako dojde do té fáze, že ten kluk najednou se stane být jakože normálnější, tak kromě všech ostatních, s kterýma tam žije, tak si můžu myslet, že třeba i trochu pochopil z toho, co jsem se mu snažil předat. Já nevím, jestli to je vzor, není vzor. Čili v tomto smyslu člověk se nemůže vyvinit vůbec. To tak prostě je. Ale že bych jako chtěl ze sebe dělat jako vzor v takovém smyslu jako Mirek Dušín, to opravdu ne. To by ani nefungovalo, nebo já ho teda neznám. Ale člověk prostě je člověk chybující a člověk je člověk takový, jaký je. A teprve, když tohle to pochopí, vlastně i děti, tak teprve si vás začnou vážit. Ne, že mají z vás tady jako bych jako modlu, to je nesmysl. Takže v tom takovým tom zdravým, normálním se tomu člověk nevyhne, aby nebyl vzorem. Ať už holku budem, nebo někdy blbým. Ale všechno pán Bůh může otočit, že si ten kluk řekne, to je tak tohle takhle nikdy nebudu dělat. Dobře, pořád.
Já vám zkrát děkuju. Přestanu se ptát, já dám prostor vám, abyste se mohli zeptat na to, co vás osobně zajímá. Našimi hosty jsou pan Zdeněk Mrázek, jednatel společnosti Electroline a Václav Svoboda, budoucí jednatel společnosti Electroline.